SBS Radio
ปีแห่งความคัดแย้งด้านการต่างประเทศ2018เป็นปีที่มีความซับสนวุ่นวายทางด้านการต่างประเทศของออสเตรเลียหลังจากที่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศที่ครองตำแหน่งยาวนานที่สุดของออสเตรเลียได้ลาออกจากหน้าที่เมื่อท่านสกอตต์มอริสันเข้ามารับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในนาทีเดือนสุดท้ายรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจูลีบิชอปได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการตัดงบประมาณช่วยเหลือต่างประเทศซึ่งงบประมาณแห่งชาติได้แน่ใส่การช่วยเหลือต่างประเทศที่ต่ำที่สุดที่เคยมีมาและอีกประเด็นหนึ่งที่กระทบกระเทือนต่อกิจกรรมต่างประเทศออสเตรเลียก็แม้นรัฐบาลทานมอริสันประกาศว่าจะพิจารณาย้ายสถานทูตออสเตรเลียในประเทศอิสราเอลจากเทลอาวีฟไปเยรูซาเล็มเมื่อท่านมาคัมเทิร์นโบตกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยที่ท่านสกอตต์มอริสันมาแทนทีเมื่อเดือนสิงหา2018ยานางจูลีบิชอปได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศท่ามกลางปีแห่งความคัดแย้งซับสนวุ่นวายในด้านการต่างประเทศและในเดือนสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งยานางจูลีบิชอปได้ถูกติเตียนเกี่ยวกับการตัดงบประมาณช่วยเหลือต่างประเทศโดยที่งบประมาณแห่งชาติได้ชี้ให้เห็นว่าการช่วยเหลือต่างประเทศตกต่ำที่สุดบ่เคยมีมาก่อนและงบประมาณต่างประเทศ 4,200 ล้านดอลลาร์ก็ได้ถูกดัดแปลงใหม่และ frozen แช่แข็งไว้เป็นเวลา3ปีท่านมอริสันแต่เมื่อยังเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอยู่ได้เน้นใส่โครงการใหม่ที่ห้องว่าเพื่อคุณภาพโดยมีนางบิชอปเป็นผู้รับผิดชอบเซ็นโครงการจัดตั้งเนงสายระบบสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างปาปัวนิวกีเนียและโซโลมอนไอแลนด์ท่านมอริสันกล่าวว่า
I mean it's not just about how much you spend it's the quality of the program that delivers on the ground
ข้าพเจ้าหมายความว่าบ่แม่นเงินเท่าใดที่เฮาจ่ายไปมันแม่นคุณภาพของโครงการที่เฮ็ดหน้าที่ของมันและจูลีก็มีความสามารถเน้นใส่โครงการที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเฮ็ดให้มีความแตกต่างโดยเน้นใส่ในภูมิภาคและในเวลาเดียวกันก็ปกป้องผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ของพวกเฮาด้วยโดยเฉพาะในเขตแปซิฟิกภาคฝ่ายค้านติเตียนการตัดงบประมาณและนักเศรษฐศาสตร์บางคนก็มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันท่านจอห์นาธานไพรซ์จากลาวีอินสติทูตกล่าวว่าโครงการช่วยเหลือต่างประเทศได้ถูกตัดจากงบประมาณของพรรคร่วมรัฐบาลโคอลิชั่นเรื่อยมานับตั้งแต่โคอลิชั่นได้เป็นรัฐบาลมาแต่ปี2013ท่านไพรซ์กล่าวว่า
The aid program is still singled out to be, you know, cut over and over and over again. It's pretty disappointing, the overall picture for the aid program. But I guess it's we couldn't have expected much else from this government.
โครงการช่วยเหลือต่างประเทศยังถูกแน่ใส่ตัดแล้วตัดอีกและตัดอีกซึ่งจนเป็นหน้าผิดหวังเทียบใส่กับโครงการอื่นๆแต่ข้าพเจ้าก็บ่สามารถตั้งความหวังหยังให้หลายไปกว่านี้ได้จากรัฐบาลชุดนี้ในตอนท้ายๆปีก่อนการเลือกตั้งสอมในเขตเลือกตั้งเวนเวิร์ธรัฐบาลได้ประกาศว่าจะพิจารณาย้ายสถานทูตออสเตรเลียในอิสราเอลจากเทลอาวีฟไปอยู่เยรูซาเล็มผู้ลงสมัครเลือกตั้งจากพรรคลิเบอรัลที่บ่ได้รับชัยชนะเดฟชามาที่เคยเป็นเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำอิสราเอลกล่าวว่าท่านเองก็เคยเปิดใจให้กับความคิดนี้ย้อนว่ามีประชาชนจิวหลายในเขตเลือกตั้งเวนเวิร์ธผู้ที่มีสิทธิ์ปอนบัตรเลือกตั้งหลายคนเห็นว่าเวลาในการประกาศความคิดย้ายสถานทูตแม่นเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ที่จะไปปอนบัตรเลือกตั้งแต่ท่านมอริสันยืนยันว่ามันบ่แม่นแบบนี้ผู้สื่อข่าวถามและท่านมอริสันก็ตอบ
Is this decision motivated by Wentworth or keeping the Conservatives in your party happy or both?
It's not motivated by eitherIt's motivated by our commitment to a two-state solution and listening to practical suggestions about how we can achieve it.
อันนี้มันแม่นการซุกยู่ซักซวนผู้ปอนบัตรในเขตเลือกตั้งเวนเวิร์ธหรือเฮ็ดให้สมาชิกที่มีหัวอนุรักษ์นิยมในพรรคดีใจหรือมุดทั้งสองอย่างบ่มันบ่แม่นเพื่อแห้งกระตุ้นหยังเลยมันแม่นจากแห้งกดดันท่านมอริสันกล่าวว่ามันบ่มีหยังผิดที่รัฐบาลโคอลิชั่นจะพิจารณาทางเลือกนี้ และมันก็มีความสําคัญ
Well, I think for the Jewish Committee and not just the capital of Israel, but Australia having its own independent voice on its foreign policy.
แน่นอนข้าพเจ้าคิดเพื่อชุมชนจิวบ่แม่นเพียงแต่เมืองเอกของอิสราเอลแต่ออสเตรเลียคิดสําหรับออสเตรเลียนที่จะต้องมีเสียงอย่างอิสระเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของตนข้าพเจ้าหมายความว่าพวกเฮาบ่ต้องให้ประเทศในทั่วโลกมาบอกเกี่ยวกับว่าความคิดเห็นของพวกเฮาแม่นหยังบัดนี้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศที่มีอิสระที่มีประชาธิปไตยเซนออสเตรเลียพวกเฮาควรสามารถที่จะปรึกษาสนทนาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆได้และนี่แหละที่ว่าสิทธิอธิปไตยแม่นหยังเมื่อจูลีบิชอปลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเมื่อเบิ่งกลับคืนไปยะนางกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เศร้าสลดใจและกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของยะนางหุนแรงที่สุดแม่น MH17 เมื่อเรือบินมาเลเซียถูกยิงตกอยู่ยูเครนในจํานวนคนที่เสียชีวิตเมื่อเรือบินถูกยิงตกเมื่อวันที่17กรกฎาคม2014แม่นมีคนออสเตรเลีย38คนและบัดนี้ยะนางก็ได้โอนเปลี่ยนยกปัญหานี้และปัญหาอื่นๆให้ผู้มาแทนหน้าที่ตําแหน่งของยะนางคือเซเนเตอร์มาริสเพนยะนางจูลีบิชอปกล่าวว่า
I wish my dear colleague Maurice Payne every success in this role and I know that she will continue to fight
สมาชิกเพื่อนร่วมงานข้าพเจ้าขออวยพรให้มาริสเพนจงได้รับความสําเร็จในหน้าที่นี้และข้าพเจ้าก็ฮู้ว่านางจะสืบต่อสู่เพื่อความยุติธรรมสําหรับครอบครัวของบรรดาคนที่เสียชีวิตในเรือบินเที่ยว MH17 ที่ถูกยิงตกซึ่งพวกเฮาจะเข้าสู่การเจรจากับรัสเซียในเวลานี้สบายดี
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au